Сайн мэцхэн өрхөн мөнтө сонсогчтой мөгөлөгч чулуу өнгөрлийн зөвлөгөө болон подкаст маань эхэлж байна. Өнөөдрийн ярилцах сэдэв ажил гүйцэтгэх гэрээний талаар ярилцах болно. За, иргэний хуулийн 343-ын нэгт зааснаар ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажил гүйцэтгэгч нь цахилагчин буюу өөрийн материалаар гэрээнд заасан ажил гүйцэтгэх. За, цахилагч нь уг ажлын үр дүн хүлээн авч хилцэн тохирсон хөл төлхөрийн тус тус хүлээхэр зохицуулттай ийм төрлийн гэрээ байгаад байгаа. Нэг үг хэлвэл юу гэхээр одоо бид хүн дээр амьдралдаа бол маш их олон зүйлүүр харагддаг. Тухайлбал өөрийнхөө гэрийн тавилга солих шаардлага гараад за шинээр тавилга хийлгүүлэх шаардлага гарлаа гэж үзвэд одоо яг тэр тавилга төр тухайн төрлийн тавилгыг хийдэг байгууллага хувь иргэнд хандаж захиалж хийлгүүлж байгаа энэ үйл явц нь өөр ажил гүйцэтгэх гэрээний бас онцлог хэлбэрийг харуулдаг. Би ийм төрлийн загвараар ийм хэмжээтэй тэтгэх хугацаанд хийлгий гэж юм захиалга өгч байгаа. Яг тэр тохиролцсон чанарын хэмжээнд мөндөрсөн хэв загварт нь тааруулж хугацаанд тааруулж хийж байгаа. Энэ үйл явц бол өөрөө ажил гүйцэтгэх чанарын хэлбэр болдог. За, энэ хугацаанд таарсан энэ ажлыг гүйцэтгэх тусны дараа шалгаад үр дүнгийн тогтооход тохирсон хөлсийг өгч байгаа. Энэ үйл явц бол яг зөв ажил гүйцэтгэх гэрэний хэлбэр болж таарчин. Тэгэхээр эндээс юу гэж харагдаад байна гэхээр ажил гүйцэтгэх гэрний зөвлөл нь бол өөрө гүйцэтгсэн ажлын үр дүн байна аа. Байхаар бол тодорхойлогдсод байна. За, мэдээжрүүл ажил гүйцэтгэх гэрэн дээр мөнгөлөгчийн зөвлөсөл анхаарах хэрэгтэй. Анхаарал цохилттой зөвлөсийн талаар л дөрцөн зүйтэй байх. За, нэгдүгээрт л ажил гүйцэтгэх одоо хөлсийн талаар. Одоо тэр хөлсийг хэрхэн яаж төлөх вэ? Ямар хугацаанд төлөх вэ гэдэг бол асуудал яригддаг. Та мэдээжрүүл талууд бол гэрний бас тагш эрхийн зарчим бодолцоод ч гэсэн талууд бол хөлсний хэмжээг бол хоорондоо тохиролцсон. А тэр хөлсийг хэрхэн яаж төлөх вэ гэдэг бас мөн дээрс нь тохиролцож болно. А гэхдээ энэ дөр бол хөлсөн дөр бол нэг анхааралтай зүйл нь юу гэхээр 344-ын 2-т заасныг бол бас харсан зүйтэй байна. Зарим тохиолдолд бол гэрээ байгуулалт бол хөлсийг бол тодорхойлоогүй хийгээд хэдийн хэмжээний хөлс төлөх вэ гэдэг бол маргаан үүсч эхэлдэг. Тэр энэ хуулийн заалтаас харах юм бол ажил гүйцэтгэсэнний хөлсийг талууд тохиролцоогүй боловч одоо гүйцэтгэсэн ажлын шинж одоо ажил гүйцэтгэх болсон нөхцөл байдал зэрэг шалтгаалan одоо захиалагч тухайн төрлийн ажил гүйцэтгэхэд мөрдөгддөг одоо магадгүй эрх хөхи байвалас баталсан жишг үнэлгээний чагсаалт байвал тэр чагсаалтыг ашиглаж хөлсийг төлж болно. А эсвэл тийм чагсаалт байхгүй бол тухайн зах зээлийн дондож үнэлгээгээр бодож хөлс төлнө гэж. За, нөгөө жишээн дээр аваад ирвэл тавилгыг хийж байгаа хөлсийг тогтоохдоо магадгүй хоорондоо тохиролцоогүй байх юм бол одоо гадуур зарагдчих байгаа. Тэр тавилгатай ижил хэмжээтэй гадуур зарагдж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн дундаж зах зээлийн аншаар тогтоож болохоор за эндээс харагдчих байгаа. За, мөн дээрэс нь ажлыг гүйцэтгэхэд бол гүйцэтгэх ажлын төсвийг бол тогтоож болдог. Нэгсэнд бол тухайн ажлыг хийхтэй холбоотойгоор иймэрхүү хэмжээний зардал гарна, иймэрхүү хэмжээний төлбөр гарна шүү гэдэг хуурчилж төсвөлж гаргаж болдог л тоо. За, хөлстэй холбоотойгоор бол мэдээж хэрэг бол хугацааны асуудал яригддаг. Мөн дээрээс нь хөлс төлөх хугацааны талаар бол талууд гэрээндэр бол тохиролцоогүй бол ажлыг бүрэн гүйцэтгэж одоо ажлын үр дүн хүлээлгэж өгсөн үед л хөлс төлөхөөр хууль бол зохицуулт орсон байгаа. Нэгсэн яг нь дийлэнх тохиолдолд бол ажил гүйцэтгэх гэрээндэр бол урьдчилгаа тэтгэн хувийг авна. За, үлдэгдэл хувийг ажил гүйцэтгэсний дараа төлөхөөр гэрээнд байгуулагддаг. Энэ нь бол хуулиар хориглогдоогүй. За, мөн дээрээс нь ажлыг тодорхой хэсгээр үе шаттайгаар гүйцэтгэхэр тохиолдсон тохиолдолд бол ажлын хөлсийг бол тэр нөгөө гүйцэтгэсэн тэг хэсэг үе шатанд бол төлөхөр зохицуулт бас гэрээнд тусаж болохоор байгаа. Тэгээд тухайлбал ямар тохиолдол болж байгаа гэхээр барилга хүсэлтийн гэрээ байгуулчих. За, нэгдүгээр үе шатан дээр бол одоо барилгын нэгдүгээр давхрыг оруулснаас хойш хугацаанд тэр нэгдүгээр давхрыг оруулсан үеийн хөлсийг авна. Дараа нь 2 дугаар давхрыг оруулахад 2 дугаар давхрыгаа хөлсийг авна. Гэхмэчлэн ингэж нүү шаттай гарч юм уу? Тодорхой хэсгийг ажлыг гүйцэтгэснийхаа дараа одоо хөлс авахаар тохиролцож бас болохоор зохицуулт байв. За, мөн дээрс нь энэ ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулахтаа анхааралтай зүйл нь юу гэхээр одоо бодит амьдрал ихэхэн харагддаг бас энэ гэрээний бас маргаан дээр ихэхэн яригддаг зүйлс нь юу гэхээр туслан гүйцэтгэгч асуудал яригддаг. За, нөгөө ажил гүйцэтгэх гэрээгээ байгуулсан гүйцэтгэгч тал маань тодорхой хэмжээний ажлыг одоо тэр тохирсон цаг хугацаанд хийж гүйцэтгэхийн тулд одоо ижил төрлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг. Одоо тэр ажлыг гүйцэтгэхийн тулд бас хувь иргэнийг хамтруулж оролцоулдаг. Энэ тохиолдолд яадаг вэ гэхээр одоо захиалагчийн хувьд бол тэр хамтарч оролцож байгаа нэмэлтээр ажил хийж байгаа хүний хувьд бол туслан гүйцэтгэгч гэж ойлгогдсон. Туслан гүйцэтгэгч бол үндсэн одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүнийхэн нэгэн адил одоо эрхийгэлж үүрэг хүлээждэг. Тухайн гэрээгээр тохиролцсон ажлыг яг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх үүрэг хүлээж байгаа. Энэ тохиолдолд ажил гүйцэтгэгч нь захиалагчийн хувьд бол ерөнхий ажил гүйцэтгэгч болдог. Энэ дээр бол нэг маргаан үсэрдэг тал нь юу гэхээр туслан гүйцэтгэгч хийсэн шүү дээ. Би харьцахгүй гэж үн. Ерөнхий ажил гүйцэтгэгч бол бас асуудлыг хөндөж ярддаг. Гэхдээ ерөнхий үеийн 342 дугаар зүйлд зааснаар харуул хууль бүрийн гэрээнд өөрөөр заагаа бол ажил гүйцэтгэгч нь туслан гүйцэтгэгч ажлын үр дүнг захиалагч өөр хариуцахаар зохицуултаа одоо гэрээндээ туслан гүйцэтгэгчийн одоо энэ ажил үйлчлэгээтэй холбоотой асуудлыг тусгаалan зохицуулаг бол ерөнхий ажил гүйцэтгэгч маань олон туслан гүйцэтгэгч ажлыг хариуцах үр дүнгийн хариуцж байгаа захиалагч байгаа юм бол үр дүнгийн хариуцж байгаа ойлголт бол яригтаад байгаа. Энэ дөр бол бас одоо ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж талууд руу анхаарах зайлшгүй шаардлагатай бүр тусгаална зохицуултуудаа бас хоорондоо ярилцаж оруулах ёстой бас нөхцөл байдлын хувьд бол харагдаж байгаа. За мэдээж хэрэг бол одоо ажил гүйцэтгэх гэрээ нь хугацааг бол талууд тарилсан тохиролцсон. А гэхдээ магадгүй нэг ажлын онцлогоос шалтгаалаад бас нөгөө нэг удирдлын чанартаач гэдэг юм уу. Магадгүй одоо тухайн ажил нь өөрөө заавал амралтын хугацаатай байх шаардлагатай. Шаардлагатай тохиолдол одоо завсрын хугацаа эсвэл тусгай хугацаа тогтоож бол болдгоро ажил гүйцэтгэх гэрээ бас онцлог байдаг. Ажил гүйцэтгэгч юмс хариуцлагын талаар бол гомдол гаргах, одоо гомдлын шаардлага гарах хугацаа дээр одоо захиалагч тал бол анхаарах хэрэгтэй. Тэрний юу гэхээр мэдээж хэрэг нэг ажил гүйцэтгэгч мөн өөрөө тоглолт гаргаад ирлээ. Тухайн тоггоо тоглолтлог арилгуулахар шаардлага гаргах хугацааг л тогтоож өгсөг. Тэгээ энийг бол одоо наривчлаад ирнүүлэн 349-ийн 1-р зүйлд бол маш нарийн тодорхой цааж өгсөн байна. За эндээс юу гэж харагдаж байна вэ гэхээр ажил гүйцэтгэгч гэрээний нөхцөлийг зөрчсөн. Боёо гүйцэтгсэн ажилд ямар нэг доолдол байвал захиалагч нь энэ тухай гомдлын шаардлагыг хууль бүрийн гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол ажил хүлээ авсан шүү 6 сарын дотор. За хэвийн байдлаар хүлээ авах үед илрүүлэх боломжууд тогтлын тухай гомдлын шаардлагыг ажил хүлээ авсан шүү 1 жилийн дотор. За барилга байшингийн одоо иймэрхүү төрлийн дутагдлын талаар ажил хүлээ авсан шүү 3 жилийн дотор гомдлын шаардлага гаргаж болно гэж. Энэ юу гэхээр тохон одоо ажил гүйцэтгэгчийн хийж байгаа ажил дээр тогтол гарсан. Магадгүй гэрээний нөхцөл төр ингээд зөрчилтөө үзүүл илэрсэн бол энэ хугацаа харгалцах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ хугацаанд дагуул шаардлага гаргаагүй бол одоо захиалагч тал өөрө хохирч үлдчихэж байгаа асуудал яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт одоо ажил үйлчлэгээтэй холбоотой одоо ажил гүйцэтгэх гэрээтэй холбоотой тогтол яригдчихэж байгаа учраас одоо ажил гүйцэтгэх гэрээний бас талуудын гарах шаардлагууд байна. Одоо өөрөө хэдэлж байгаа эрхүүд бас яригддаг. За хууль бас тодорхой хэмжээгээр зааж өгсөн байгаа. За захиалагч талын хувьд л мэдээж хэрэг гүйцэтгэгч талаас нь гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн тогтолтой бол ажил гүйцэтгэгчийн саналар төвний зардлаар уг тоглыг арилгуулах эсвэл ажлыг шинээр гүйцэтгүүлэхийг одоо шаардах хэрэг байгааддаг. Нэгсэн тул нөр тоглолтыг арилгуулах одоо арга хэмжээг авч байгааны хэлбэр байна. За нөгөө төгөр одоо холдыг арилгуулахар тогтсон хугацаанд одоо ажил гүйцэтгэгч ямар нэг арга хэмжээ аваг бол за захиалагч уг тоглолтыг өөрөө арилгаад түүнтэй холбогдсон зарлаа нөхөн төлөөлөхийг төлөөлөх боломж бол байгаад байдаг. Тэгээ энэ дээр нөгөө мара захиалагч тал нь бас алдаад байдаг гэрээндээ тусгаагүй байгаад байгаа нөхцөл байдал харагддаг л та. Тэгэхээр энэ бас нөгөө гэрээ байгуулахдаа захиалагч тал руу анхаарах хэрэгтэй зүйлсийн нэг болоо олж тарж байна. За мөн дээрс нь за ажил гүйцэтгэгчийн хувьд бол бас шаардлага гарах эрх бол байгаа. Нэгсэнд бол одоо ажил гүйцэтгэгч тал руу шаардж болж байгаа. За гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн захиалагч хүлээж аваагүй боيو. За ажил гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай та үйлдэл хийх тохиолдолд за мөн дээрс нь захиалагч одоо тодорхой хэмжээнд гэрээнд заасан хөлсөө төлөөгүй бол одоо нөгөө тухайн одоо гэрээнийхээ үргийг захиалагч тал биелүүлээгүй сочсон өгчлөө нөхөн төлөөлөх эрх болохгүй та ажил гүйцэтгэгч талд бол байна. За мөн дээрс нь ажлын үр дүнгийн тоглолтыг арилгах зорилгоор та ажлыг шинээр гүйцэтгэж одоо шинэ үр дүн захиалагч шилжүүлсэн бол өмнө шилжүүлсэн зүйлээ буцааж авах бас хэрэгтэй байна. Тэгээ өмнө жишээ авч ирсэн тавилга хийх гэдэг тухайн төр тавилгатай холбоотой зардлаа гаргаж байгаа тэр буцаагаад эргүүлээд тавилгаа авч болохоор бас боломж нь харагддаг. Энэ бүх зүйлд бол одоо ажлын үр дүнгийн тоглолтын талаар ярьсан зүйтэй байх. За бас гэрэндээ бол ажлын үр дүнгийн тоглолтыг бол бас янз бүрээр тайлбарласан зохицуултуудыг оруулж хөгж болно. А гэхдээ энэ 353 1 353 2 цаас юм тоглолтгүй гэдэг нь нөхцөл байдлыг бол анхааруулжтай. За тэр нь юу гэхээр 353-ын нэгт бол гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн гэдэг нь гуравдагч гэдэг. Захиалагчид ямар нэгэн шаардлага гарах эрхгүй даа бол уг ажлын үр дүн гэж эрхэн тоглоо өгч үзэж байгаа. Нэгс нь бол тухайн удаа ажлаа хүлээгээд авчихсан, өөр өтгөд шилжүүлчихсэн байх тул нь энэ үр дүнгийн талаар аль байр нэг этгээд ч гэсэн гомдол гаргахгүй болов уу өөрөө эрхэн тоглоо өгч үзэж байгаа. А нөгөө төгөр 353 2 цаас нөхслөдөг бол бас анхааруулжтэй. Гэрийн цаас нь тоо хэмжээ одоо чанарт тохирчихвол одоо нөгс нь гэрээний зөвлөлт нь өөрөө тоо хэмжээ чанарыг заачихсан. Энэ тоо хэмжээ чанарт нь таарат байвал ажлын үр дүн бол бит хэдлийн тоглолтгүй гэж үзэхэр зохицуулт орсон байгаад байгаа. За мөн одоо энэ ажил үүсдэг гэрэндэр бол дараачийн анхааруулжтай зүйл нь юу гэхээр гинтийн үед давтчгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг одоо эрсдлийг хэрхэн хуваарлах вэ гэдэг бол талуудын хувьд нэлээд маргаан дагуулж ирдэг. Тэгэхээр хуульд одоо ямар зохицуулт байна вэ гэхээр 356 дугаар зүйлд бол гинтийн бүлэнд давтчгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг хэрхэн яаж хуваарлах вэ гэдэг бол зохицуултууд орсон байгаа. За тэгэхээр 356-ыг нэгт заасныг бол харах юм бол одоо гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнтэй захиалагчид шилжүүлэхээс өмнө гинтийн үед давтчгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал болмоос тухайн ажлын үр дүн устсан гэмцэн тохиолдол бол бий болох эрсдлийг бол ажил гүйцэтгэгч хариуцж байгаа. Энэ бол нөгөө нэг одоо ажил гүйцэтгэгч хугацаанд нэрэгдэж байгаа асуудал. За 356-ын 2-р тул эсрэгээрээ боيو гүйцэтгэсэн ажлын үр дүн захиалагч хугацаанд нь хүлээн аваагүй бол ажлын үр дүн ажил гүйцэтгэгчийн эзэмшилд байсан ч гэсэн гинтийн буюу давхцны хүчний шинжтэй нөхцөл байдлаа олноос бий болох үр даврыг захиалагч хариуцахаар зохицуулт байна. Эхнийх нь бол ажил гүйцэтгэж байгаа хугацаанд нь энэ одоо гинтийн нөхцөл байдал үүссэн. Эсвэл давхцгүй хүчний шинжтэй одоо нөхцөл байдал үүссэн бол ажил гүйцэтгэж хариуцахаар. А нөгөөх нь ажил гүйцэтгэж дуусчлаа. Ажил үр дүнгүй хүлээж аваагүй захиалагчтал. Тэгээ энэ нөхцөл байдалд үүсэж байгаа гинтийн буюу давхцгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлаас үүссэн үр даврыг захиалагчтал хариуцна гэж ингэж заагалж өгсөн байгаад байгаа. За эцэст нь ажил гүйцэтгэх гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулахад анхаарах зохицуултуудын талаар бол тайлбарлалаа. Өнөөдрийн сэдвүүгээр өндөрлж байна. Ажил гүйцэтгэх гэрээ болон бусад гэрээтэй холбоотой эрх зүйн хойлцоон зөвлөгөө авах харвал та бүхэн доорх линк болон холбоо орхисны дугаараар холбогдож зөвлөгөө авч болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.